Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše.
Sláva tobě, Pane.
Ježíš řekl svým apoštolům: kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho. Kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá. A kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok. Kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý. Kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě, Kriste.
Vy mě jistě dáte všichni za pravdu, že setkáme-li se s kritikou církve, ať už v dějinách nebo v současnosti, tak nás to příliš neudivuje. Že je však předmětem kritiky, a to také nevybíravé kritiky, sám Ježíš z Nazareta, nás udivovat může. Vždyť i nevěřící může být přesvědčen o výjimečnosti jeho osobnosti v dějinách světové kultury. Připomeňme si českého profesora Milana Machovce. My jsme tady už o něm v kostele mluvili. On se okázale prohlašoval za ateistu, ale napsal velmi působivou knihu o Ježíši pro moderního člověka. Už jsme si tady taky v kostele říkali, že například jeden detailek z této knihy je naprosto ojedinělý jev v dějinách, řekněme, náboženských proudů, představitelů, myslitelů a tak dále. On vyzvedá vysoko dítě. Jistě ty texty z evangelií příslušné znáte. To je podle Machovce naprosto jedinečný úkaz. Ovšem, abych se vrátil k výchozí kritice, tak myslím, že musím připustit, že materiál pro dotyčnou kritiku Ježíše z Nazareta by mohly poskytovat mimo jiné také výroky, o kterých jsme právě slyšeli v přečteném evangeliu. My nevíme, v které době svého veřejného působení pán Ježíš řekl, že ho někdo není za jistých okolností hoden. Víme však, že určitě takto nemohl mluvit při svých prvních vystoupeních v kterékoliv galilejské synagóze. To by se byl s velmi zlou potázal. Rovněž tak nemohl aspoň zpočátku ujišťovat, že kdo ztratí svůj život pro něho, nalezne ho. Slovo, které však mohlo být skutečně na začátku veřejného působení Pána Ježíše v Galileji nebo jinde řečeno, bylo poselství o Božím království, představujícím jedinečnou šanci pro tehdejší Izrael. A právě tak si dovedeme představit ujištění, že není hoden Božího království, kdo by před ním dával přednost hodnotám tohoto světa, i kdyby to byly nejužší rodinné vztahy. Rovněž tak si dovedeme představit předpověď nevyhnutelných křížů, protože věrnost zákonitostem blížícího se Božího království může člověka snadno přivádět do bolestných konfliktů, musí volit věrnost, doprovázenou případně utrpením, symbolizovaným křížem, anebo se stane nespůsobilým pro Boží království. Ale co to je Boží království? Pořád o tom mluvíme a pořád to nedefinujeme. Řekl bych, že Boží království je řád stvoření odpovídající původní myšlence Tvůrce. Takto chci mít své tvorstvo uspořádané. U člověka, na rozdíl od antilopy, to znamená věrnost, dobrovolnou a zvolenou věrnost zdařilému lidství, dovedenému případně k dokonalosti. Tato vize ovšem není kdesi v oblacích, je to už na zemi uskutečněná, aspoň jednou. A to právě v osobě Ježíše z Nazareta. Není tady divu, že se Boží království záhy zbližovalo až stotožňovalo s jeho vlastní osobou. Zpočátku však s ním stotožňován být nemohl, to už jsme si říkali. Nýbrž musel být chápán, pokud pozitivně, pouze jako hlasatel v jeho službách. Byl by omyl si myslet, že Boží království je vlastně cosi jako pozemský ráj, kterém jsou všichni lidé na této zemi trvale šťastní. My jsme před několika dny mluvili o jednom irském spisovateli. Jmenuje se John Boyne. A možná, že právě tento muž měl na mysli Boží království v pozemském provedení, když říká, že důvodem církve je pomoc bližním. To sice rozhodně je pravda, ale zdaleka ne jediná. Země s výtečnými mezilidskými vztahy není cílem Božího království. Nýbrž, biblicky řečeno, je to pozvání k svatební hostině, v jejímž čele bude sedět sám Bůh, jehož nevěstou bude tvorstvo odstupňovaně spojené s ženichem. U rozumových bytostí nadaných schopností volby Nebude toto odstupňování závislé pouze na úrovni druhu, jako je rozdíl mezi člověkem a antilopou. Nýbrž také na tom, jaké možnosti druhu byly tím dotyčným využity. To je rozdíl mezi světcem a italským mafiánem. Ovšem buďme spravedliví. Když pán Ježíš nasytil zástupy, chtěli ho přece prohlásit králem. Ale je vůbec nelákalo nebeské království, nýbrž pozemské království s jídlem nadarmo. A někdy se musíme přistihnout při tom, že si při zpytování svědomí klademe otázku, zda naše zájmy v rámci křesťanské víry nebudou přece jenom od takového postoje daleko. Chtěl bych nakonec ještě položit otázku, že Boží království ano, ale proč Boží království? Odpověděl bych takto. Poučka o fenoménu dobro, teď naprosto teoreticky řečeno, o dobru praví, že v jeho povaze je sdělovat se. Jistě nás všechny bude zajímat, co k tomu říká osobnostní psychologie. Kdo skutečně vnitřně něco vlastní, pochopitelně dobrého, tak tíhne bezděčně k udělování toho také druhému, tedy k sdělování. Je-li pak v povaze dokonalého dobra sdělovat se dokonalým způsobem a je-li takovým dokonalým dobrem sám Bůh, tak je v jeho povaze sdělovat se dokonale. A to se nedá dělat jinak, než tím, že nabídne tvoru sebe sama. Překážkou je potom omezená kapacita tvora takové dobro vůbec přijmout. Může být nezaviněná jako u antilopy, ale může být zaviněná jako je to u italských mafiánů. A teď budu prosit pana Varhaníka.